35. bob. Daliya vannaxonadan havorang ko'ylak va shu rangdagi tuflida chiqdi. Har doimgidek uning ko'rinishi ajoyib edi. Ammo Tarik boshqa narsa haqida o'ylardi. Uni Daliyaning otasi yozgan xat va endilikda Ramining qo'ng'irog'i bezovda qilardi. Nima qilmoq kerak? Qayerga borishi mumkin? Ma'lum bir vaziyatda hammasini Daliyaga aytib berishga u tayyor edi. Kim u, qanday ish bilan mashg'ul ekanligini, nima sababdan qochib yurganini va uni kimlar ta'qib qilayotganini shunday yo'l tutish to'g'ri bo'lardi. Ammo bu yaxshimikin? Yigit bu kabi fikrlardan xalos bo'lishga harakat qildi. Daliya qanchalik kam narsa bilsa, shunchalik yaxshi va bexavotir bo'ladi. Avvalambor qiz uchun deb hisobladi Tarik. Agar u haqiqatdan ham qizni sevsa, u snayperlar to'g'risidagi hikoyalar, minalashtirilgan mashinalar va har daqiqada burchakdan qotil chiqib qolishi mumkinligi haqidagi gaplar bilan Daliyani qo'rqitmaydi. Ehtimol, bu haqiqat bo'lishi mumkin, ammo adolatdan emas. Tarik soatga qaradi. U zudlik bilan harakat qilish rejasini tuzib chiqishi lozim. Yigit qizga hali biror nima deb ulgurmasidanoq. Daliya uning qo'lidagi xatni ko'rdi. Bu nima? Deb so'radi qiz. Siz buni qayerdan oldingiz? Tarik bir nima demoqchi bo'ldi. Ammo qiz uning gapini bo'ldi. Bu mening otamning xatimi? Siz bu xatni sumkachamdan oldingizmi? Qanday jur'at etdingiz? Bunday munosabatdan Tarik sarosimaga tushib qoldi va qizga tushuntirishga harakat qildi. Men xonani yig'ishtirayotgan edim. Bu xat tasodifan qo'limga tushib qoldi. Bu nimaligini men bilmadim. Daliya xatni uni qo'llaridan tortib oldi. U hech qachon qizni bunday kayfiyatda ko'rmagan. Daliyaning yuzi qizarib, qo'llari qaltirardi. Siz xatni o'qidingizmi? So'radi qiz. O'qiganim yo'q deb ont iching. Men senga aytdim-ku, bu qanday xat ekanligini men oldiniga bilmagandim. Deb ming'illadi Tarik. Sen chindan ham masihiymisan? Sening otang haqiqatdan ham qavm boshimi? Bu sizning ishingiz emas, deb baqirdi qiz. U xatni g'ijimlaganicha vannaxonaga yugurib kirib ketdi. Nima yuz beryapti o'zi? Dedi Tarik bunday holatdan sarosimaga tushib. Nima gap? Ha, men sening otangdan kelgan xatni o'qidim. Nima bo'libdi o'qisam? Menga atalgan xatni o'qishga sizning haqqingiz yo'q, deb baqirdi. Daliya eshik ortidan. Endi u yig'lardi. Tarik Jamil, mening narsalarimni kavlashga sizga hech kim ruxsat bermagan. Meni hukm qilishga sizning haqqingiz yo'q. Meni eshityapsizmi? Aslo haqqingiz yo'q. Daliya, sen nimalar deyapsan? Dedi u vannaxona eshigi yoniga kelib. Eshik ichkaridan berkitilgan edi. Men narsalaringni kavlamadim. Xat qo'limga tasodifan tushib qoldi. Qolaversa, men seni ayblayotganim yo'q. Nima uchun men seni ayblashim kerak? Men qiziqib ko'rdim xolos. Bor gap shu. Daliya, yig'lashni bas qil, eshikni och. Yo'q, deb baqirdi qiz. Keting. Ketmayman, deb qat'iy javob berdi Tarik, o'zini bosishga harakat qilib. Men seni sevaman. Shuning uchun sen haqingda ko'proq bilishni xohlayman. Sening ota-onang bilan tanishni istayman. Qanday e'tiqodga rioya qilishing, bu e'tiqod qandayligi meni qiziqtiradi. Sen oldin uchrashib yurgan yigit kim edi? Nima sababdan u bilan ajrashding? Men hammasini bilishni xohlayman. Daliya yig'lashni bas qilganini Tarik eshitdi. U eshikni tortib ko'rdi, ammo eshik hamon yopiq edi. U nimalar yuz berayotganligini tushunmay, eshik oldida polga o'tirdi. Axir u qizni sevadi, uni qanday qilib yupatish mumkin? Daliya, iltimos qilaman, meni kechir, dedi u qilgan ichidan pushaymon bo'lib. Men chindan ham tavba qilyapman, xatni men tasodifan topib oldim. Lekin sen aytib o'tganingdek, uni o'qishga mening haqqim yo'q edi. Biroq men seni xafa qilmoqchi emasdim, menga ishon. Sening shunchalik jahling chiqishini bilmagan edim. Shu arzimagan narsa uchun o'rtadagi munosabatlarimizni buzmaylik. tarik iltimos qilardi va bu yigit kishi uchun odatiy hol emasdi. Lekin u o'z maqsadiga erishganga o'xshaydi. Daliya endi yig'lamasdi. Faqatgina burnini shildiratib o'tirardi. Qizning nafas olishi ham tekislashdi. "Men nima qilay?" so'radi Tarik. "Sen nima qilishimni aytsang bo'ldi, men bajaraman." Birozdan keyin eshik qiya ochildi. "Menga qaramang," dedi qiz hamon burnini tortar ekan. "Ko'zingizni yumib o'tiring. Mening ko'rinishim juda yomon. Qaramasam turolmayman," dedi u. Shunday bo'lsa-da qo'llari bilan ko'zlarini berkitdi. Yigit eshik katta ochilganini eshitdi. "Barcha aytganlaringiz rostmi?" deb so'radi qiz Tarikdan birozdan keyin. "Ha, hammasi rost. Siz chindan ham meni sevasizmi?" "Ha, men seni juda yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rmaganimda seni olib qochib ushbu jannatga olib kelarmidim?" Tarik shunday gaplarni aytayotganligiga o'zining ishongisi kelmasdi. U Daliyani unchalik yaxshi bilmaydi. Shuningdek, qiz ham yigitning jiddiy munosabatlar o'rnatishiga haq-huquqi yo'q. Ammo qizda bir narsa bor ediki, u o'zini to'xtata olmadi. Qizni aslo qo'ldan chiqargisi kelmadi. "Bilmadim," dedi qiz sekingina. "Men hozir shuni tushunmoqchiman. Demak, sen meni kechirasan-a?" so'radi Tarik. Qiz jim turardi. "Shuni ham tagiga yetmoqchiman." Qiz yigitning yoniga kafeldan bo'lgan sovuqqina polga o'tirdi. Tarikning qo'llaridan ushlab, uning ko'zlarini o'pdi va nihoyat o'ziga qarashga ijozat berdi. Yig'laganidan qizning ko'zlari qizargan, ko'ziga surgan bo'yoqlar surkalib ketibdi. Ammo yigit uchun Daliya avvalgidan ham go'zalroq tuyuldi. Qiz nega o'zini bunday tutganligini Tarik hamon tushunmasdi. Lekin buning endi qanday ahamiyati bor? Agar u biror nima qilgudek bo'lsa, tezlik bilan amalga oshirishi lozim. Uning ortiqcha vaqti yo'q. To Lemi, Goder va Misr politsiyasi uning qayerdaligini bilib, hamma yo'llarni berkitib tashlamagunlaricha u sharmdan tezroq ketishi darkor. Ammo buni qanday amalga oshirish kerak?